în film iar.
Ineria, tu gata nu tini fandara n-am pila miare si chiar acasă ni fionkira famatara na izani de antirna ni fierabana oana rurite zai manzuie chan ni unzapeu ni telomsi fulltipka evetra de manantra ianco ni fierabana ni namana arliva izuna tehnician na miarecam tikia manrita izo ora irai hierana tonan tini mi fandara na izo iti apianduana de tsara chan ni mampatia anareua batsu adununa reua ni laro ny telefona ahafahana miditra mivantana rehefa tapitra ny telopolo minitra voalohany amelabelaran'ny vahiny ny loha hevitra hoe ny tena mitian'io ity dia eo a ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 ny SMS dia toy ny mazatra hatrany a ny 033 08 850 02 ireo zany no afahana mifandray a mifampizara atao anatin'ny fiarahana amin'izao fandaharana ampilamiary izao satria moa zany talata fahadimy ao anatin'ny volana amin'ityanio ity a dia faly a mandraindray ny vahiny telo andrarezina anaky telo miaraka amintsika eto a zany hoe izy telom-bavavy zay mifandimby ao anatin'ny volana miaraka amintsika dia misy fotoana amezana fahafapoanareo rehefa hoe talata fahadimy toy izao a miaraka eto a izy telom-bavavy mamelabelatra ny loha hevitra iray ka araka nefa ny famomezana sy ny fampiresahana tamin'ny fionana farany a dia ny loha hevitra manodidina ny hoe ray a dada manao ahoana manoloana ny fanambikehitriny izay no velabelarina ao anatin'ny fiarahana izaky ny talata fahadimy toy izao a efa nanombokatsika tany amin'ny volana janoary a de manoray zany tsika ao anatin'izao talata fahadimy izao ray mpianakaviana manao ahoana manoloana ny fanambikehitriny efa hitatsika tao anatin'izany hoe miamavesatra ny asy ny fianakaviana hitatsika ihany koa fa amin'izao vanim-potoana ianatsika kehitriny izao dia tsy ny ray irery intsony no mitady vola fa ny reny ihany koa dia efa niditra tamin'ny ankapobeany a manodidina n'izay hoe loha hevitra izay tsika tamin'ny fiarahana farany a ary dia ankehitriny tsika miditra lalindalina kokoa ao anatin'ny hoe tsara ho fantarina manoloana izay loha hevitra izay dia omentsika anjara fitenenana ireto vahiny ireto a iarahabanareo mpiaina aloha mazava loatra miaraba Ramato Margo a dia miaraba docter Lante miaraba Ramato Aliette Abraham mankasitraka anareo indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny tianyo ety
miaraba antsika rehetrarehetra zany a tafaraketo a dia za moa ti no manomboka ny fitenenana isaorana antsika tonga dia hiditra amin'ilay loha hevitra zany ny amalieta anay zany Aliette Abraham dia ny azoko atolotra sy fampizarana ampitiavana dia le hoe ny lafiny atao satria efa eto mantsy zao a i madame Margo iresaka zay tandrifiazy izy eto koa docteur Lante iresaka zay tandrifiazy a dia za zany ny iveriko hoe mba mahatandrifiana azy zao hoe le ray a manam-panahy zay ngamba ny tiako tenenina satria hoe ray manahoana manoloana ny vaninandro ankehitriny ny fanambo ny vaninandro ankehitriny a dia za zany te hijoro amin'izay le hoe zay ny tiako apetraka sy amafisina zay hoe ray manam-panahy olombelona misy fanahy izy a eo anivon'ny tokantrano araka nylazaina ary keo anivon'ny fiarahamonina
ny tompoko ray manam-panahy ohatra ny ahoana zany
tonga dia anoy a zany rehefa mitentsika hoe fanahy fanahy ny olona dia za miteny foana hoe rehefa miteny hoe fanahy ny olona ao zany la fanahy finoan'andriamanitra izay fivavahana atao hoe fanomponan'andriamanitra fa eo mihitsy io le fampiarana an'izay a amin'ny fiainana andavanandro dia izay no tena tiako amafisina zany amin'ny fiainana andavanandro ahoana ny toetoetra takiana amin'ny ray amin'izao fotoana izao ankehitriny izao toetra manahoana zany hoe misy zany tsika efa nanama efa nitentsika efa efa niezaka namaritra anatao hoe ray ray a lehilahy a mananjanaka misy io tsy mananjanaka fa manana didy ao anatin'ny fanabeazana dia izay zany a no heveriko hoe tsara amafisina hoe toetra manahoana manoloana n'izany hoe satria amin'ny maray azy a miteraka izy a manabe izy mitaiza fa koa amma lelahy satria nomen'Andriamanitra rehefa narin'ny lelahy Andriamanitra dia misy toetra mampiavaka ny lelahy misy toetra mampiavaka ny lelahy azahoany anjara toerana eo anivon'ny fiarahamonina dia izay koa izany a no heveriko hoe tokony amafisina mihitsy satria tsy nanova tsy nanamboatra lelahy vaovao isika na Andriamanitra zany a amin'izao vaninandro zao a fa le lelahy hatramin'izay le famaritana azy zany a naiza naiza ran'izao tontolo izao a na oviana dia mitovy foana dia izay zany no tsara atao hoe atao maripotitra ary amafisina zany ninninina zava-misy amin'izao fotoana izao
ya
miaraba antsika rehetra dia miaraba ny mpiainiany ko mety tsara le hoe ray manam-panahy ao anivon'ny ankohonana zany a indrindraindrindra amin'ny resaka fanabeazana ny taranaka fa ny anjara fitenenana ho raisiko eto indray a dia mikasika ny hoe ray manoloana ny fanaraha-maso ny fianaran'ny zanany satria anisan'ny fanamby akehitriny ihany koa dia hoe teanana zanaka tafita ary indrindraindrindra ny ray mpianakaviana ny tena maniry an'izany hoe mba ho tafita ny zanany misy nefa eo anivon'ny ankohonana raha amin'izao vanim-potoana ihany antsika izao dia mizara maromaro ny ray mpianakaviana amin'ny fanaraha-maso ny fianarany zanany misy ray mpianakaviana tena manam-pahaizana manam-pahalalana dia tadiaviny ho tafita mitovy aminy ary na mihoatra azy ko ara ny zanany dia misy dia amin'izay fotoana izay io ray mpianakaviana io tena manara-maso amin'ny antsipiriany ny fianarany zanany fa misy koa ny ray mpianakaviana izay ataontsika hoe tsy lasa lavitra teo amin'ny resaka fianarana fa manany mpaniriana koa tia tafita ny zanany a dia tena hoe mihoatra mafy izy izany hoe ahoanany atafita nyity zanako ity dia na manara-maso ny fianarany zanany ara tsy te hainy tsy hainy lay zavatra ataon'lay zanany fa lay mampirisika dia ataony foana lay mampirisika hoe mianara mianara ilainy zany fa ny sokajy fahatelo koa dia misy ray mpianakaviana manoloana fianarany zanany somary tsy de ataontsika hoe tsy miraharahanga fa ny fatany fotsiny dia hoe mandeha mianatra io zasy io fa misy ara ray mpianakaviana sasany tsy malala hoe klasy fafiry zao le sasa io de zava-misy eo amin'ny fiainana mihitsy indrindra moa tsika amin'izao fotoana izao misy klasy paralela be diaibe misy abc de sahirana mihitsy lay ray mpianakaviana hoe septiemea sa septieme sa septieme c io zany
raha misy fanontaniana tampoka sy aposina de mety tsy tadidiny akoa
tsy tadidiny tsara indraindray ko ara ny sasany efa hoe ividanao kanjo zazy io fa ndehaka fanadinana amin'izao zay izy ay velery akasepe zay izy voataitra zany hoe tsy hoe tsy miraharah fa tena tsy ao amin'ny sainy mihitsy zany hoe anara-maso ny fianarany zanany zany
nina mety ho antony satria ve izy le hoe hafa mihitsy ny andraiky ny ve sa hoe nina ny antony mety mahatonga
maromaro ny antony ny antony voalohany a everiny hoe rehefa resaka fianarana dia andramatoa vadiny ao an-trano ihany nykarakaran'izany fa ny anazy zany dia mandoa ekolazy mitady vola dia efa zay everiny hoe ampy izay dia misy ihany koa tena hoe mba te anaraka fa tsy manam-potoana noho lay izy tsy miara-mipetraka zany a dia tsy fantany hoe ma aizahoaiza zao la zanany amin'ny resaka fianarana matetika koa izy alina vo tonga ny akizy efa matory tsisy resana zany fianarana zany tsony dia lasa ohatrany hoe tsy mifantoka loatra amin'ny resaka fianarana fanaraha-maso ny fianarany zanany a ny ray mpianakaviana sasany
ya docteur lampo
ya ao anatin'ny izay rehetrarehetra izay a no ijerevantsika koa ilay ray ilay ray ilay dada zay fa somary ny faritana ihany hoe na niteraka na tsy niteraka rehefa manana an'izay toetra lehilahy lahy zay a de manana didy a eo amin'ny zanany ny resahana sy namafisiny namana teo a le hoe fanarahana satria anisany ao anatin'ny fanabiazana ny fanarahana ny fianarany ankizy de efa napetraka ihany koa zany zay mbola ho hitanamba amin'ny antsipiriny rehefa aveo fa io zanaky n'le raha io zany a de kolokoloina anam-panahy ohatra azy a le manam-panahy kolokoloina ny sainy sy ny fony a amin'ny fieritreretana fa isan'ny maha olombelona azy zay fa ny vatana ihany ko de hotsarovantsika mandrakariva fa mandalo dingana isan-karazany a ze tsy maintsy a ananany ray aman-dreny aloha resahako voalohany adidy amin'la zanaka fa amin'ny akapobeny iny fa ny ray a rehefa avy eo a de manana adidy ihany koa eo amin'ny fahasalamany le zanany lahy ny akapobeny zany dada sy mama dada sy neny a de samy manana adidy a eo amin'ny fijerena ny fahasalamana arabatana raha zay ny resahako hoan'ireo zanan'ireo de voalohany amin'izany a ary ampatsahivina fa herinandro a amin'ny fanatanterahana ny vaksiny tsy vita izao fotoana iresahantsika izao de hiezaka zany a ary anentana an'izany ao anatin'ny ankohonany a ilay ray mpianakaviana satria mahatsapa manana didy a eo amin'ireo zanan'ireo fa ny lehibe indrindra ho an'ny ray raha hitodika indray amin'nyray ohatra zany no resahantsika satria ngezabe ny resaka raha zavatra ho resahana daholy a fa ny ray ko amaray azy a de manana didy sy andraikitra eo amin'ny fijerena zay fahasalamana rabatany zanany lahy zay raha ohatra tsika ka mijery amin'ny mahagasy atsika de isan'ny napetraka izay hoe ny ray mpianakaviana de mijery ara-pahasalamana ny zanany lahy
fombatsika malagasy
mihitsy zay ary mijery azy a amin'ny tena hoe mahaolona lahy an'io zanany io fahasalamana zany ao anatiny a ny tenenin'ny aletsy marcôte koa ao anatiny de zay no ametrahako hoe erao mahafantatra amin'ny zanakalahy ny toebatan'io zanakalahy anao io a mba ahafahany a manana an'izay fahasalamana entiny miatrika ny fiainany manontolo zay de zay fahasalamana rabatan'izay a mba hitondrany ihany ko raha oray miteraka izy rehefa av eo a de anasoany zay a fiainany zay fa raha ray tsy teraka izy fa hompanabe a de anasoavany ihany ko a ireo a zay olona beazina
zay izy amin'ny akapobeany moa zany fa miditra amin'ny antsipriany ao anatin'izay le hoe ray mpianakaviana araka ny voalazanareo telo mirahavavy teo hoe ray mpianakaviana manam-panahy ray mpianakaviana manara-maso ny fianaran'ny zanany a ary ray mpianakaviana miadidy ny fahasalaman'ny zanany a tsy pihan'ny docteur Lanto manokana moa zany ny hoe zanakalahy miditra lalindalina amin'ny tsipriany tsika rehefa av eo fa mitodika kely any amin'ny ramatoa le tabrama ao amin'le hoe toetra manao ahoana amin'ny ray manam-panahy ahoana le fiainana an'le izy le fampiarana an'le izy ao amin'ny hoe fitondrantena n'le ray mpianakaviana manam-panahy ao an-tokantrano azosikidirana amin'ny tsipriany ve
raha jerentsika zany hoe za matsy ny teny teo hoe rehefa miteny hoe ray a de lehilahy izy aloha voalohany indrindra dika zany zany a de tsara faritantsika eto le toetoetra mamaritra ny lehilahy raha ohatra zany tsika ka hijery an'izay do za hoe rehefa miteny hoe lehilahy aloha voalohany indrindra de tonga de le hery mibatana ny ao an-tsaina ninoninona rehefa hoe lehilahy de mifanohitra amin' zany ny vehivavy de ny toetoetra mampiavaka azy a mamaritra azy de ny hery herimbatana ny ozatra bokyny ozatra ozy ny fitenenana fa za miteny foana ozy a hoe ino a le arabatana hitany maso hitany maso arabatana izay tsy lavina tsisy mandahan'izay fa ozy afoana koa hoe lay nahary a de nanao an'io izy zany hoe nasiny zany a marika arabatana fa anampianantsika olombelona atakatra hoe misy toetra hafa be deibe a manaraka n'iny toetra ara-batana iny zany hoe le vatana zany satria ny olombelona misy vatana misy saina misy fanahy misy fo fa raha iny zany mampiavaka ara-batana dia milaza amintsika koa fa ny lafiny ara-tsaina ara-po a misy a mifandray tanteraka amin'iny tanjaka sy heriny misy mifandray tanteraka amin'iny zany
dia zay afaka misaraka fa mifanengotra
zany ohatra fotsiny ataoko ohatra fotsiny hoe le matanjaka zany a mahery dia ny ao an-tsaina foana dia hoe lehilahy a tsy malemilemy sanatria misy zavatra midona dia tonga izy dia mitraka tonga zany dia ampirahana hoe toetsaina ny lehilahy satria izy a matanjaka dia nidikan'izay zany a matanjaka koa izy ara-tsaina tsy mahazo mitanondrika tsy mahazo dia zany le ataoko hoe misy toetra manaraka dia eo koa tsika zao raha resaka hoe ara-po dia lazaina foana hoe afoana rehefa hoe fitiavana zany dia hoe lehilahy ny lohany lehilahy ny lohan'ny fianakaviana izy manorona tokantrano a tafiditro anatiny fitiavana zany dia hoe lehilahy zany a no atao hoe mitarika zany re zany atao hoe misy toetra be deaibe izay ao anatiny le famaritana ny lehilahy akoatra zay koa dia hoe lehilahy say mahitsy say izy a tsy mialangalana izy a tsy misalasala izy tsy miambahampa fa tonga dia mahitsy say zany zany toetra daholo a atao hoe miaraka amin'izay le hoe toetra ny lehilahy zany lehilahy aingana tsy mitavozavoza zany ro tenenina daholo zany a aingana tsy mitavozavoza mahitsy ary ny lehilahy a manaraka fitsipika tonga ny azy de hoe rehefa marina de zao rehefa misy tsy mety a de tonga izy de mijoro izy manaraka fitsipika sy lalàna zany 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 atao hoe toetra daholo a any ami'ny lehilahy eo tsy izy zany midika samyle ray amin'izay amin'ny maharay azy zany a rehefa mitetika hoe ray de hoe mitaisa izy manabe izy mananjanaka izy na niteraka na tsy niteraka fa mitaiza zany dia le toetra reny zany a ozy a hoe reny a dia toetra voajana ary any amin'ny lehilahy lazaina hoe ny vatana zany a tsy edikevitra fa le toetra be deaibe voalazako reny zany a manaraka an'le ara-batana koa ara-tsaina ara-po a dia ara-pana koa misy koa be deaibe koa mampiavaka ny lehilahy lehilahy mitsinjo lavitra ary mijery zavatra goavana zany zany ny lehilahy zany ataoko any amin'ny resaka ara-panahy lehilahy a izy zany a mila zavatra foana izy a mivaingana anapirofony ny esika nataony tokony azy zany dia hitany hoe mila zavatra azo tsapahitanana izy a hitany maso
tonga dia vokatra
mivaingana azo tsapahitanana iny ny tarafany ny ezaka nataony sy ny heriny sy ny fahombiazany zany zany a eo amin'ny lehilahy daholo zany rehetrarehetra zany dia araka lehilahy zaiky ty hoe lehilahy koa zany a izy a tsy toetra mihitsy zany a hoe aza de manankina be tsy tia zany le hoe manankina be zany hoe izy manaiky a rehefa olombelona izy dia manaiky izy a fa raha iny no andanina ho andro zay hoe manankina foana dia le zavatra tsy mety no andanina andro a zay zavatra tsy tantiny lehilahy zany na tiatsika na tsitsika dia zay zany lehilahy le ampondelahy satria misy fitenena mihitsy hoe ampondelahy misy fitenenana mihitsy zany a zany le ataoko hoe voajanahary dia zany rehetrarehetra zany zany o zao hoe tsy fananilahy fa hiainany zany fa tsara fatarintsika fa hiainany lehilahy zany ary misy lehilahy koa miainany zany mandeha ho azy fa tsara ihany miteny an'izao satria amin'la izy a mandeha ho azy hiainany isan'andro isan'andro a fa itsika zany zao ohatrany hoe milasa hoe zany anenareo dia ay zany tokoa ay tena zany tokoa satria le izy efa voajanahary ao aminy dia hiainany dia raha ohatra izy zany ka hoe any anivon'ny fianakaviana dia mampita ho azy ireo izy fahasahiana tsy misalasala aingana ireo zany dia satria efa hiainany le izy a dia miampitany aminy zany fa ny indrokely ny zava-misy amin'izao fotoana izao
no indrindra
io zany a no manovan'ireo ny zavatra iainantsika ny fanatontoloana zany a manovan'ireo ity miresaka hoe fidivinjo amin'ny lasi ny vavy etsetraetsetra zany a dia manova zavatra be deaibe amin'ireo a manozongozona ireo toetra fototry ny lehilahy ireo manozongozona ny toetra fototra izay a mamaritra ny lehilahy sy ny ray mpianakaviana eo zany
mialatsiny manapaka manozongozona le toetra araka le nytanysaina rehetrarehetra te hoe toetra voajanahary miampy an'le fanambiny le ray mpianakaviana voozongozona zany le izy ankehitriny zany inona no azo ilazana ny ray mpianakaviana mahavita miatrika an'ireo ve izy amle toetra rehetrarehetra raha voajanahary ananany ve ampiatrehany ray mpianakaviana ny zava-misy ankehitriny
raha le toetra voajanahary a ampy fa no le izy voaozongozona de voakitaby izy Fa ny toetra zany a, raha le toetra mena azy zany a,
narinazy.
Fa za le miteny hoe zava-misy iainana amin'izao fotoana izao a, ny manozongozona azy a dia manakitabasy a tsy hahafahany miainan'ireo. Ohatra fotsiny zany hoe fitifinjo eo amin'ny lasin'ny vavy ohatra ho zany de sasany a zay le hoe fomba fahazahoana azy ny fanazavana azy a azy zany ny tena olana be. Misy zavatra tranga kehitriny a tsy mazava tonga de raisina fotsiny atendriny a de manjary a manova an'le olona. Ohatra fotsiny hoe vehivavy na hatramin'izay nandefitra foana de ohatra hoe misy lehilahy zany hoe ay satria okandray zany mba andefitra mba fitovinjo avyna zany mety misy a le fahazahoana azy any atao hoe le fanazavana misy ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany a no mila mazava mba hijanona foana le fototra. Ohatra fotsiny ko zao le hoe tsy azo kapohana ny ankizy any am-pianarana, tsy mahazo manao herisetra etsetra etsetra zany a. Rehefa tsy ampy ny fanazavana de lasa mivilana ny fomba iainan'olona ireny na ny ray mpianakaviana arany. Satria ny ray zany a lalàna mahitsy a tsy misalasala fa tonga de mihetsika izy zany aingana manarina manarina sy manamboatra manitsy karaha ireny zany a tsy ampy ny fanazavana any zany a napetrako a de manjary a sahirana le olona am'le matoetra maizy azy iainana an'le toetra hoe so de mahery loatra so de ohatra ny tsisy fo mihitsy azany so de zao de iny izy a manjary manova azy zany asaky mazava
mazava tsara vokatra ireo le zava-misy ireo renympianakaviana manao ahoana ny fahitan-dramatoa alety abrahama ny misy ankehitriny amin'ny ankapobeny ary tokony ho renympianakaviana manao ahoana rahampitso
zao rahampitso de ndrany zay dinko zay hoe manam-panahy. Rehefa miteny hoe manam-panahy de le toetra maha-olona de rehefa miteny hoe ray mpianakaviana de le toetra maha-olona mahalehilahy le toetra mahalehilahy an'ny lehilahy.
Ahoana no anampiana azy ho tonga amin'izay le hoe manam-panahy zay satria efa voahozongozony le zavatra misy a de lasa miteraka vokadratsy na tiana na tsy tiana ho amin'le maizy azy ao amin'ny fiziny moa zany.
Atao hoe ahoana no anampiana azy zao ataontsika izao de manampy azy zao ataontsika izao ary ny asany zay foana hoe rehefa misy fepetra vaovao a ninoninona na nynivon'ny sekoly na fahasalama de le fanazavana no atao mazava. Rehefa tsy mazava iny a de raisin'olo arak'izay fandraisany azy de samy anina fandraisany azy a de manay vo me hipatitaka fa any foana iny zany rehefa misy zavatra vaovao misy zavatra mitranga ninoninona amin'izao fotoana izao a de ataovy mazava ny antony ny tantarany hoe maninona ny misy an'io raisina maninona ny misy an'io indray amin'izao fotoana izao a ny tantara ataovy mazava satria rehefa mazava izy a mora amin'ny olona ny andray azy. Fa rehefa tsy mazava izy de samy nianana ny andraisany azy de rehefa tsy mazava koa de sasany anipaka an zay tsy mankatsitraka ny zany de manjary miteraka olona lehilahy saisay mafiloa any amin'tsizy ohatra sanatria
lalana tsy tokony andehanana
zay foana zany a hoe itsika zao zany anisany zao ataontsika zao de adidy be mihitsy a fa tsitsika rehefa samy manana ny anto hoe kazy rehetrarehetra zany a samy mana ny tandrifiazo daholo niza 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 zany.
Todika kely atao andramatoa marco nantin'le hoe renympianakaviana ataontsika hoe tompony andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-masony ny fianarana ny zanany a ny zava-misy ankehitriny sy le ray mpianakaviana tokony hanao ahoana zany a ny hoe apetrakitsika hiatrika ny fanamby ankehitriny.
Oya, ray mpianakaviana manoloana ny fanaraha-maso ny fianaran'ny zanany a manoloana ny fanamby ankehitriny ihany ko araky ny voalaza teo hoe voahosongosona ankehitriny a de saika voahosongosona tokoa no maizy azy ny lehilahy amin'izao fotoana izao de izay antony izay ihany ko no mahatonga azy hoe mieritseritra fa ny resaka fianaran'ny zanany a ho an'ny sasany de tena hoe io ny anany no hikaramako satria amin'izao fotoana izao raha tsy manam-pahaizana ianao a tsy ahita asa ianao a de ny fiainana ray manontolo ny hoavin'la zaza mihitsy zany a voatohitohina ao anatin'la izy ka le ray mpianakaviana zany tokony manahoana izy manoloana an'izay fanaraha-maso fianarany zanany izay a misy teboka dimy angambo reto a napitsika ny ray mpianakaviana ho raisintsika daholo le manam-pahaizana ho raisintsika le tsy de tena hoe tafita teo amin'ny fianarana fa manam-paniriana atafita ny zanany ho raisintsika koa ngamba le hoe tsy de tena miraharaha loatra zay fianarana e de toetra tokony anarany zareo na ny fihetsika tokony ataony zareo zany de voalohany manontany ny zanany hoe inona ny tanjonao satria ireo zaza mianatra io ny tsy malala hoe ao hoe misy tanjona kay le fianarana fanjarany ray mpianakaviana no mampiditra an'izay a ao amin'ny sainy la zanany zany a ny tanjona zany hoe ny vision zany ny zavatra tiany atao any aoriana ny ray mpianakaviana ny tokony hafantatra ny zany voalohany a eo amin'ny fiainany zanany de faharoa mahafantatra tsara zay takiny io klasy misy ny zanany io inona zany ianao zany efa afaka CP sa aka BPC sa manomana baka sa iny tokony ho fantany tsara ny antsipirihany klasy misy ny zanany atratrarana n'la tanjona zay voalaza teo ny klasy amin'ny akapobeny zany de tokony ho fantatry ilay ray mpianakaviana hoe inona ny takina amin'ny zanako a amin'ity klasy misy azy ity de ahafahany ilay ray mpianakaviana manampy azy de manaraka an'izay ko teboka fahatelo zany a tokony mahafantatra tsara ny taranja sy ny fahaizan'la zaza ny taranja amin'io klasy misy azy io inona ny mahaosaosan'la zaza inona ny tena mahakingy azy kokoa zany ray mpianakaviana tokony mahalala n'izany hoe satria ty zanako ty manana tanjona anao an'izao fandriko aminy de mba ho tafita mihoatra noho ny zay vitako aloha fa zay adala ny tony ray dia eo zany ny ray mpianakaviana tokony alala hoe inona avy ny taranja ahafahany manampy an'io zanany io iny fa nataotsika hoe ray mpianakaviana tsy de tafita loatra tamin'ny fianarana misy zavatra hainy ao misy zavatra hainy ao nataotsika hoe mana tsoto ny volamiditra ny fatiantoka ny tombom-barotra rampivarotra ny asany sy nina ka hita hoe mifanaraka amin'la taranja ianaran'la zaza efa misy zavatra azo ny ampitaina sahady ao amin'la zanany zany a mikasika n'izay taranja zay
na hoe tsy voatera ry izy hoe tena afehan'la taranja fa fantany fotsiny hoe tena azo ny antoka hoe manana fahasairanana amin'io taranja io ve ny zanany sa tena hoe misosa tsara izy amin'io taranja io de azo ny ataony mamantara
azony ataony manampy azy fa tariny tsara aloha de ny bulletin scolaire moa zany ny filazapa valim-panadinany ireny tokony hodiniana tsara koa iny manampy ny ray mpianakaviana hoe eto izy a reradreraka kokoa teto izy a efa mba nisy fiazahana vitany tao anatin'ilay taranja ka eo zany tena hoe raha tsy mahafantatra n'le zavatra tiany la zaza ho atao rehefa lehibe ny ray aman-drena de tsy malala hoe inona no hafa ahako manampy azy raha ray aman-dreny mahay miteny frantsay tsara de hoy zaho hoe ampio koa la zaza andrindrandrindra am'izao fotoana zao hitatsika hoe sahirakirana na ny mpampianatra ara ndraindray mbola sahirana am'resaka teny frantsay satria itsika moa mbola pays francophone de eo foana tsika aloha mihodikodina de eo amin'io teny frantsay io raha ray mpianakaviana tena nahy teny frantsay a afaka manampy tsara ny zanany manoloana ny hotaranjy io teboka faefatra manara-maso ny fitaovan'ny zanany ny fitaovan'ny mpianatra io a misy hoe atao lista de vidinany ampianarana de tsy hitany la ray aman-dreny akory fa de nalefa ny lista de nalefa la vola tsy fantatra hoe aiza zao la fitaovany renyko zany a zava-dehibe a ny fanaraha-maso ny reny mpianakaviana mbola sahirana mipitsipitso ny zavatra rehetra ao tokantrano a mba anjarany ray mpianakaviana kosa angambany mijereny zany indrindra moa raha hoe fitaovana ny vidinao ny vidananao ordinatera portable ny zanakao tsy fantatra hoe aiza ny afarandy ve renyko zany adidiny ray mpianakaviana mba manara-maso ny fitaovana zay ananan'la zanany sy ny fitaovana zay lazain'la zanany hoe milan'izao zay ry dada de mba anjarany kiarakaran'izay mba fantantsara hoe tena ilainy ity satria ny tanjon'la zaza de anao an'izao ny taranja ataony a de momba an'izao de zay zany a tokony hoe tokony moa ny atsika eto nyfanabiazana de tsy maintsy ny dikany de zay le hoe mba tokony hoain'ny ray mpianakaviana zany mikasika ny fitaovana de ny teboka farany a mankahery ny zanany aloha am'izay ezaka vita ary makasitraka ny ezaka tsara nataon'la zaza fa tsy hoe manisy ny fotsiny amin'ny bulletin de vita fa mba jerena la izy a de ankasitrahana na de ataontsika hoe 8 sur 20 tamin'ny fanadinana farany mba niakatra 9 sur 20 fa zava-dehibe zany a. Zava-dehibe zany io, le averintsika foana hoe any amin'ny délibération ny fanadinana. Ny délibération ataontsika hoe 12, be dia be moa zao no efa mangataka hoe mba ataovy 12 amin'izay miakatra ny nivoan'ny zanatsika. Fa raha nenao 11, 12 nefa no afaka, misy dikany a zay te point anankiray zay a, de iny hoe akasitrao foana ny zanatsika na de zay noty ray zay arany mba ezaka vitany a teo amin'ny fianarana zay nataony adidiny ray mpianakaviana zay fakasitrahany zay.
Ankasitraka anao. Mitodika tamin'ny docteur Lambotsika, inona ireo adidiny ray mpianakaviana amin'ny fiahina ny fahasalamana ny zanany lahy?
Ia, ao anatin'ny fiahina ny fahasalamana de ho tadiditsika tsara ro tsarovantsika fa misy ireo teboka maromaro ihany koa zay tsika tsy hamerina loatra, fa ny tena mafisoko raha iresaka fahasalamana ara-batana tsika de ny momba ny sakafo. Ny momba ny sakafo a zay marina fa mety ny renim-pianakaviana ny mikarakara azy hoe inona no ataontsika loka, inona no ohatra zao, fa le ray mpianakaviana koa de manana aditsy andraikitra eo anatrehan'ny fijerena ny sakafo ho an'ny zanany. Raha andeha isaky ny dingam-piainana eo anatrehan'izay le hoe inona ny sakafo ho an'ny zanany zay a, de za zany eo anatrehan'le zava-misy ankehitriny a de miombona amin'ireo le sekoly raha ohatra ka mbola kely ny ankizy a, de miombona amin'ireo tompona andraikitra sekoly a hoe arao maso a le zavatra ho an'ny ankizy a amin'ny lafiny atao hoe gote ty. Satria matetika ohatrany hoe fandrosoana ve no ametrahana azy a de manjary mihinana azafady amin'ny fitenenina hoe fatifatikanina ny ankizy atao gote. Sarotra be le mihinatsifinany le izany ohatrany hoe hoentin'le fandrosoana de misy zavatra be dia be omena ny ankizy atao gote, fa amin'izao fotoana izao a hita fa raha vo ireny sakafo andao atao hoe tsyahoatsyahoany ireny no hoan'ny ankizy a de na le fianarana resahany madame Margot ary a de anahirana ny anaraka ny fahaizan'ny ankizy sy ny fahalalany satria mikorontana ny taova ao anatin'ny ankizy, fa isan'ny vaholana apetraka zany amin'ny toeram-pampianarana sasatsasany a de ny hoe ny gote ho an'ny ankizy a alao miainga avy any an-trano. Karakaraina any an-trano zany a ireny gote ireny a fa tsy omena vola ividividy zavatra fahatany ny ankizy. Tena fijerena ny fahasalamany ny ankizy a izay, de miaraka amin'le renim-pianakaviana miaraka amin'ny renim-pianakaviana ilay raim-pianakaviana amin'izay fotoana izay mahalala hoe inona marina moa no hoan'ny zanako zany raha mbola kely izy a mba anatsarana ny fiainany ao aoriana. Fa eo ihany koa ny resaka fahasalamana ara-pananahana zay tsy maintsy adidy a hoentina amin'ireo a taranakitsika ireo. De napetrako moa hoe ny akapobeny zany a fampianarana andreo ankizy ireo ohatra misasara-dalàna, mikanjo amin'ny tokony ho izy, rendretrarehetra ireny zany amin'ny akapobeny ozy a anjara ny ray sy ny reny. Fa iverenako le hevitra ny teneniko teo hoe ny raha fahasalamana ara-pananahana no resahana de lay ray mpianakaviana manakaikikaiky kokoa ny zanany lahy, mampafantatra akaikikaiky kokoa ireny le ny resahana hoe ny herim-batan'ny tovolahy e, ny fientanana ara-pitiavana ao amin'ny tovolahy e, ny renyretrarehetra le ny resahana teo ireny zany a le ray mpianakaviana adidiny no manatanteraka an'ireny. Le renim-pianakaviana moa efa resahantsika foana isaky ny misy zavatra, fa le ray mpianakaviana eto zany de mametraka mihitsy hoe mety olana le izy a fa olana itedava mba olana ny resaka falanana isatsokajiny resahantsika ireny, lehilahy manatanteraka azy amin'ny vehivavy matetika. No lay herim-batany le lehilahy, ny tanjaka eo amin'ny lehilahy sy ny rehetrarehetra. Fa raha ny beazin'ny le raim-pianakaviana ilay lehilahy hoe manana an'izay zavatra rehetrarehetra izay tokoa ianao a, fa amin'ny mahalahinao a dia miany vehivavikaio ianao, ary amin'ny mahalahinao a dia tsy manaonao foana ianao fa manatsaina hitondrana ny fiainanao. Ohatra fotsiny izany nataoko tonga dia asiako vahaolana fa mandeha makany amin'ilay hoe fanomanana an'ireo zanaka lahyreo a, ikolokolo ny vatany a ohatran'le vehivavy ihany, fahalalana ny zava-miseho ao anatin'le le vatany lehilahy. De raha ohatra ka tsy ampy moa araka ny tenenin'ny ramatoa lieteo a, misy fanazavana na tsy takatra tsika tsy hitompo teny fantatra hoe malala ny zavatrehetra, de mifanakalo lay resy reny miara-manatona ny mpiasan'ny fahasalamana matianina ilay raisy reny, manampy an'la zanany lahy lay ray amin'izay fotoana izay. De zay no mampatonga anahy hiditra foana amin'la resaka hoe ny akapobeny eo amin'ny resaka fahasalamana adidiny ray aman-dreny, fa ny atsipiriny kosa rehefa miresaka hoe lahy na vavy a de manana an'ireo sokajy zay iarahan'ireo.
Mankasitraka anareo nitondra zay resadresaka izay ity moa izany mbola andihan'ny faharoa ao anatin'izay le hoe raim-pianakaviana manao ahoana manoloana ny fanambakehitriny izay a, mety mbola misy ny araka ny tetikandro a ny talata fahadimy no izantsika an'izay indray, fa ny anio aloha izany a dia isaorana sy ankasitrahana anareo a, tondra zay resadresaka rehetra izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eto izany dia mandray ny sosikevitra na ny fanontaniana na ny fijoroana vavolombelona ny fanampifanazavana avy aminareo mpieno a, amin'ny alalan'ny SMS azonareo atao ihany koa ny mihiditra mivantana ao anatin'ny fandaharana. Tombontsika amin'ny SMS a, misy ny ray mampanafa indraindray a, misy an'ilay a ray mangaro biby andavaka tena mandray andraikitra amin'ny ankonana, misy ny ray mampanafa indraindray ozy izy misy a mangaro biby andavaka, fa misy ozy izy tena mandray andraikitra amin'ny ankonana. Manakambara ve ny fomba fiteny moa izany ny amaritany an'ilay hoe misy ray manampanafa indraindray mangaro ny biby andavaka?
Misy zany manam-panahy fa misy kosa koa ny mangaro biby andavaka. Zany hoe rehefa miteny hoe mangaro biby andavaka zany a, ohatrany hoe
ohatrany hoe manaonao foana ve,
ohatrany hoe mitady olana izy zany, ohatrany hoe olona milamina ny fiarahamonina fa izy zany mangaro biby a, dia voaka ilay biby a anakirotana hoe izy azy zany tomponatoka zay
lay izy amin'ilay
korotana. Ohatra fotsiny zany, ohatra angamba nataoko hoe eo amin'ny mpivady ohatra mety hoe milamina ilay vehivavy fa le lehilahy ohatra mitady hirika miantsy zay ngambany izy, dia manjary lefa rany ilay vehivavy lasa mirongatra ohatra zay ngambany.
SMS manaraka manoloana an'ilay lohahevitra dia miombikevitra amin'ilay hoe ray manam-panahy aloha ny tenako a, fa tsy diso akory ilay hoe dia tsy hitany
toyany.
Miombikevitra izy izany mazava izany tsisy adhevitra. Ray mahatsinjo lavitra ny ho avy no tokony ho izy, fa ny reniny tokony miantoka be dehibe ny toetran'ny zanaka satria ireny no tena tsarain'ny olona amin'ny toetran'ny zanaka.
Ray matsinjo lavitra
ozy
io koa moa raka lazaiko teo hoe amin'ny toetra an'lehilahy zany a, de hoe ny lahy mijery lavitra zay zany isan'ny toetra voajanahary ny lehilahy mijery lavitra izy. Fa ny olana ataoko hoe le fiainantsika amin'izao fotoana izao misy a tsy mamelantsika intsony ijery lavitra fa ny anio ny anio, satria sarotra ny fiainana dia ijery lavitra hoe ny andro any ara tsy velona ny dia zay zany ny manahirana amin'izao fotoana izao. Ka raha iteny anio izao tsika ny teny izao madame Margot le hoe tokony afantatra ny ray hoe inona ampianatra ny zany any an'izany hoe vision zany, de zany hoe le ray misy amin'izao fotoana izao zany no sahirana amin'ny zany le hoe fijerena lavitra zany no le zava-misy. Nefany a ilainy zay rehefa anorina fiainana ianao anorina olombelona mila mijery lavitra fa anao manorina ny androany, zany hoe le lavitra izy zany a no mibaiko anao amin'ny fihetsika ao androany isan'andro isan'andro isan'andro, dia mila miverina amin'izay a manana an'izay ny ray niteraka ahafahany miaina an'izay dia miampita ho azy any am'zanaka fa tsy zanaka ny terena raha ohatra ny ray tsy manana.
SMS manaraka ny ravozandahako, tsy mba mitaizana tsy mba mitaizana mandray ny zanako a fa ny zanaky ny zanany vavoana no hainy tsara no mitaiza azy dia mampalahelo le toetsaina nefa rehefa misy tsy ampy dia avy izy.
Ravozana zany
vehivavy zany manoratra ravozandahy
raha maray an'le ravozandahy nefa dia tokony anana n'ilay toetra le hoe voalazan'ny madama Letsy teo ireny momba ny hoe ray manam-panahy, fa tokony tsy hipetraka amin'ilay maravozandahy azy zany fa tokony mahay mipetraka amin'ny maray azy.
Ary zay zay vao nalala hoe aika misy asanko ve ny ravozandahy koa zany manavakava
ohatra ny
ravozambavy ihany mahazatra atsika
atao hoe amin'ny maha olombelona zay angamba raha sotsorona olombelona manjitantsika dia misy an'izay, fa ny antony izao fandaratsika izao a dia hiezaka hihoatrany ireny zay zany raha tsotsorona le izy amin'ny maha olombelona tsy fanahiniana mety hoe malemy foana ianao amin'ny zanakao misimisy an'izay foana zany le izy fa ho zay hoe reseny zay le ananana fanahy andanjalanja inona ny masoa inona ny masoa ny zanako sy ny taranako zay le hoe foazo ny fanahy amin'ny tsirairay avy.
Fa le ravozandahy izao mety tsy miaino e le mpanoratra zao ny ainy dia tonga saina tampoka teo izy hoe to tena zay mihitsy ny tokony ataony ty ravozandahako te
ty moa zany atao hoe tsy ny olona zay miaino aloha zany dia mahazo tombony a fa zay miaino ka resy lahatra de mampita na miaina an'le izy de zay ny fomba ahafana manova.
Asa misy manaraka ny zanakay a menada de hatry ny fahakeliny hatramin'izao efatra ambin'ny folo taona izao a de tsy mandony ekolazy ny lehilahy mihitsy le rainy fa hoe zaraina roa ny fitaizana de mba mety ve zany?
Ie mampieritseritra
zaraina roa ny fi
ny kolage
kolage
zany hoe samiantoka zany na le ray na le reny tsy fantatra moa zany ny hoe ny toerana misy andry zareo hoe mivady ara-dalàna ve zareo sa misara toerana sa
zanakaiombonana le anakaiombonana
le menada fa le kolage n'le zanakala zany a sasahana ny fandoavana azy sasahana izy mivady raha ny fanazavany raha isika aloha ty antso ty miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
fianakaviana miaina ato anatin'ny mariazy kristianna efa telopolo taona zao
eny tompoko
de mananjanaka efatra zay a efa manatokantrano ny anakiray de mbola atomin'ny ankonana anakitely efa mihoatra ny roapolo taona daholo zareo
eny tompoko
de mbola tamitokantrano zany ndraindray manao betisy ny lahkely zao ohatra ndraindray manao mamamo izy vao mody atao trano fa eo anylohan'izany zavatra misy zany de tsy miteny ny rainy satria de rainy tsinna nanomboka teo amin'ny faharoapolo taona mariazinay de nanana sipa tany velan'ny tany izy de fantatry ny akizy nydisiny zany zavatra zany satria efa ho hiditra folo taona zao zany nyenany an'izay fiainan'izay de tsy mbonteny izy na manao betizy nety izy na manina na manina fa de mijery fotiny nefa de ray de ideal tokoa taloha ary de fierery izy zany nanana ny dadany hoe ohatra zao iendry ohatra zao tsy misotro tsy mifoky tsy miloka fa de indray andro izy de tsy tampotampoka teo tsimesa na tsy manala tena fa tena misy ny vitsy ny kitra andrehatra zany an hoe ny vitsy ny kitra andrehatra zao fitenenana fa misy ny vitsy ny kitra andrehatra satria raha manontany azy hoe inona ny antony dia tsy misy fosy fa lafo fotsiny an tsisy aman-tsazy hoe raha lafo ny afaka miarina e fa io zao tiny tsy manana mpiavana iarina dia tsy fantatro hoe raha ahoana moa zany zany de eo anlohan'izay zavatra ataon'izay zany de misy fotoana izy hitany vinapinara ny tany tena le antany hoe miaraka ny vehivavy de rehefa nytenenin'le zanakovavy zany hoe hitany amina miaraka tamin'olona hidata matsiny le zale vadiny zany hitany amina hitany vadiko miaraka tamin'olo daty de rehetra eo de mafy mety mba malala menatrolo jereo zany vinapilahin'olo mahitana ao io izy izy hoe nyidirany ampianako tsy izy fa zay mampiasa tokantranony tokony atany de nomitatra le vinapilahiny de lasa ohatra nyty de tsy tsaratsara fifandraisana taminy de tsy ako zany tsyfa metytanisy aetitsaika any ampatrano zanakany zany darakanao de ho izy hoe izy hoe tefa vonona am'izany matoa manambady matsyle zanaka ivaviny zany ehoe izy izy tefa vonona am'izany matoa manambady fa nylehilahy izy de zany misy ny lehilahy de tsaiko hoe aiza ho zany fefe ray manam-panasy fanta tami'izany tena tota foana fanamariana fa manontany aza fihina ny antony de tsy antony tiako fotsiny ohatsy tiako fotsinyeeay ny volanaoena ara-panasy
mazava tsara ny toerana misy anao sy ny zavatra teneninao a manakambara ve ny zika
zan zao a de tena hoe mamaritra ny akehitriny mitantara ianao a misaotra namana mitantara fa mino tanteraka fa tsy ianao rery tsy tranga aminao fa besaka ny tranga ohatra zany de zany misy a no anisan'ny le hoe fanamby a amin'ny akehitriny zany satria le toetra n'le fiarahamonina akehitriny zany a de mampalahelo misy zavatra mampalahelo be diaibe ary mahakivy ary mampatahotra zany ka izay a no mahatonga an'le hoe raha ohatra zany tsika manao n'izao fandarana zao fandarana fanabeazana tsy hoe anitsy an'le lehilahy atao hoe tsy mety a fa tena hoe fanabeazana misy fototra zany a le fanabeazana zany a lavitrezaka ka raha ohatra ka anariny tsika tsy maintsy jerena foana zany le hoe anyo fanabeazana voalohany indrindra za tsy mitoy hoe tsy afitra tsony akory le zava-misy amin'izao fotoana izao fa afaky tsika atao hoe miteny zany le rangazana ohatrany hoe za ifotra zao a tsisy ohatrany hoe fa tsy afitra tsony fa itsika olombelona miara-miaina aminy mahita hoe tsy mety ny ataony tsy mahasoa de tsika olombelona miara-miaina aminy a no manitsy ny fiainantsika tsiraray avy a mba ho araky ny tokony ho izy miteny aminy a teneniny izy miteny zany any hoe malahelo am'izao taony daty zao malahelo fa zao ve nataony daty mamenana tsy maninona aloha miteny lazaina ny ao am-po fa izany a tsy andrava ny ataony data oka tsy andrava ny fiainany zananjy satria ny sainy dada ny sainy zanaka tsy nalainy dada ny fanahny zanaka tsy nalainy dada asa raha mazavy zany zany hoe itsika zanany tsirariava misy fanah misy saina afaka manorona ny fiainana de ny tsy mety nataony ray aman-dreny sanatria hitatsika de akatsika lesona tsy iverena tsy ataotsika tsony anatsarantsika ny taranaka asa raha mazava
mazava tsara sms raisika ndray ny antso manaraka miaraba tompoko
salama
tompoko
saka mba anotanyka sady mba hovanina moa fa
ampela miary iany tompoko
hitanao tiana azafana kely azafady hoe raha ohatra zany ireo mpianakaviana ohatra hoe tendraty ohatra hoe misotrosotro de nefa ny zanaka anay telo vavy de nefa koa de aveo a de inatra mety tokony horaisin'ny ray mpianakaviana raha ohatra hoe efa manambady a amin'ny ray aman-drenina sotra tompoko
ray mpianakaviana misotrosotro zany miteny ratsy a mananjanaka telo vavy de inona koa izy izy akoatr'izay ny adidin'ny efa manambady amin'ny ray aman-dreny
adidiny efa manambady amin'ny ray aman-dreny
eo aloha zany le hoe le toerana misy azy zany hoe ray mpianakaviana misotro toka zany de miteny ratsy ny zanany a telo vavy
raha eo aloha ny fomba maliko an'izay zany a de ozy a foana hoe le ray mpianakaviana zany a atao hoe misotro toaka miteny ratsy a manana ny toetrany zanany naterany na ny vadiny koa afaka miteny afaka miteny ianao zay iainanao malahelo ianao a tsy zakanao a marary anao a dia lazao data lazao izy a rehefa tsy mamo zany hoe rehefa salama sainy rehefa milama sainy a dia lazao ny alahelonao sy mampiahianao rehetrarehetra sy ny mety vokany zany lazao fa ozy afoana etsy an-daniny hoe ianao a tsy nalaindata ny sainao tsy nalaindada le misotro tokio akory ny fanahinao fanomen'andriamanitra ianao arena ahafahanao manorina ny fiainanao dia zay ataony data ka tsy azoazonao hitanao hoe manimba dia makalesona miezaka anarina zay ianao a sy ny hoanitarana akao zany
miaraba tompoko
allô manahoana tompoko
salama tompoko menanao mitenena avy atrany fefaheninay ianao
saika mba mitanikena hoe ianao tompoko vatiko rehefa miteny amin'ny zanao koa izy de tsy ohatrany hoe tsy mahay miteny tsotra zany fa ohatrany hoe miketriketrika be de misy fiatraika any amin'le vaza be tompo
teny ianao a de ozy zaho hoe raha fahitako azy raha miro anao de na ianao raha tsy mahazo aina sa hoana de ozy zaho hoe ianao tsy mahazo aina voalohany indrindra miresa mivadinao hoe le fiteninao a tsy azahoako aina le fiteninao a amin'ny zaza manjary matahotra lazainao a ny aiaianao mety vokatra any amin'le zaza asatra de amin'izay afa foana zany le hoe anao miresaka amin'ny vatana raha tsy miteny matsy ianao de tsy fantatry le data fa ataony foana ataony foana fa tsara foana zany a mitenytsika zay zavatra iainatsika amin'izay tranga iainatsika de sy zay mety ho fiantraika any zany fa ianao tsy afaka novany daly tsy afaka nova azy ianao fa izy kio a misy fotoanany zany ny fiovany fa tsy afaka terena satria ataony le izy matoa ataony de vera fa mety fa ianao mitendy de misy fotoana iny a miasa any aminy zany le teninao
miaraba tompoko
miarabanareo efatra mrazafy
miaraba tompoko io
saika tiako tsindrina kely teny le fanontanianandre rahamatoto hoe telo zavany zanakay de le ray mpianakaviana de nyfanontaniany farany inona ny adidin'le zanaka manambady amin'ny ray aman-dreny ny adidiny tsy atsany hoe mety hoe tsy manao adidy amin'le ray aman-dreny angamba le ray mpianakaviana iny ohatra hoe le ohatrany tsaiko za le randramakaviana mbola zany hoe adidy sandraikitra ohatra ohatra de sao de misy zavatra tiany anontaniana zany tao hoe le adidiny ataon'le zanaka efa manambady zany zay nyfazahoka fanontaniany teo fa makasitraka anareo fa azoko daholo le fanazavana fa mety hoe zay ny tinytsindrina ta ohatra hoe mety hoe manilika volany ve le rangana mety hoe terena re ny adidinareo de atoavony ohatra zao fidiny ranonay fidiny varinay ohatra tsaiko ara ohatraohatraohatra zay fanahoako azy satra tompoko
ia
asa izy anao afaka maly
eo anatrehan'le zavatra misy rehetrarehetra zany a raha mieno a zao a de resaka any am'le fikortana ny lamma tokony misy a atramin'izay no olana iainana ankehitriny zany hoe raha oa de tsy voaomana ilay fiatrehana ny hoe tokantrano tsy voaomana araka ny tokony ho izy a ilay hoe inona moa no ataon'ny mpivady eo anatrehany izy lahy sy vavy le mpivady mihitsy zany resako ato a de inona ny adidiny rehefa av eo a akapobe ny erahana ho an amin'ny zanaka de rehefa av eo vao tena atsipiriny am'le hoe ny ray a manakaikaiky kokoa ny zananylahy ohatra de le reny a manakaikaiky kokoa ny zanavavy eo am'le fiomanana zany no hitako hoe nisy lesoka tsy fantatra hoe taiza hoe tamin'ny taonjato fahafiry a fa raha miresakitsika sy mahalala ny fomba ny aina ny ray aman-drentsika ny zany zavatra rehetrarehetra resahana teto zany a de izy mivady ihany de mifandamina tamin'izany tsy fantatro ny ainanareo aloha fa raha ny ainako sy hitako de izy mivady mihitsy ny miresaka sy mahay miresaka de miravona ny olana
ia rahasikandraintsy antsoa manaraka miaraba tompoko
miaraba tompoko
salama tompoko
miaraba tompoko
ia salama tsara
io mba mandray anjara amin'ny fandaharana fa vehivavy daholo no miteny eo, de vehivavy keo le miantso amin'ny telefona mipetraka.
Ny tompoko misaotra anao.
Fianakaviana zany miteny de mankahiran'le renim-pianakaviana voalohany miantso tare hoe raiso amray azy izy raiso ampetraha mareny anao a eventomavaka ny fiainana efa ohatra be ho anazy ireo zanany fa manambady ireo re ho an'le finatolan ndray a tsy tokony ampiova ny mahay anao ianao ianao na misy inona na misy inona mitoro amin'ny fiainana sy ny nanambadianao ny zanany fa tsy hoe ny fahitanao ny toetra n'le ray ny miovany toetrana koa hoe izao de izao koa nataoko anty zanany de tsy tokony zay zany tanonao fiainana fa ny mahay anao anao
hoe
nanambadiana satria ianao tsy mitovy aminazy olombelona tsirairay avy zany samy manany le maizy azy olombelona tsirairay avy samy manany le mahazo azy de nen'le rangah iny zany tsara jerena le lena mahazo azy le maizy azy zany a misy zavatra tsy azo ofanao fa le mahazo azy hoe misy zavatra mahazo azy any mety hoe fahitan'ny fiarahamonina fahitan'ny olona hoe mba tsy nanao an'izany de tianao an'izany zay zao io fa rehefa kelikely tsy maintsy mitsahatra sy mangina ihany sy fomba fihetsiny anjelany any mankahira le renim-pianakaviana de taovavaka ny fiaina tokantrano fa na hoelana ho anya tsy maintsy miova foana fa ny fotoana mandeha ny fahanterany fa mandroso misaotra tompoko
ia toy tsika mbola manana minitra vitsivitsy a ny vadiko tompoko tsy mba manampy ah amin'ny fikarakarana ny zanakay ohatra ny devoirany ankizy a ny mitaiza vetivety a ny mampandro a na de sendra tsy salama aza reny mpianakaviana zany manoratra mazava loatra io le hoe tsy napetraka tsy nieritreretina hoe hoanjaran'ndray mpianakaviana nge zany mampandro mitaiza vetivety ety aloha tazomikely aloha fa
zay le hoe fiomanana tsy ampy fanomanana koa ngamba tsy ampy atao anivin'ny ankonana de manjary tsy afaka mandray andraikitra tsara ny lehilahy ny ray mpianakaviana rehefa tonga any amin'ny tokantrano
ary somarana piko azy ko a ataoko le fiarahamonina malagasy tsia zany atao hoe tamin'ny teo aloha zany a de tsy naninona mihitsy zany hoe ny vehivavy mikarakara ny lehilahy mivoaka ny trano mitady vola tonga an-trano izy de reraka de mipetraka fa ny vehivavy zany no mikarakara fa akehitriny a efa mivoaka koa ny vehivavy de reraka koa ny vehivavy tonga ao an-trano de zany le hoe mila mba zay mila mifanampy mila mifandinika ampivady amin'izay
mifandinika mihitsy
tapitra ny fandaratsika mankasitraka anareo evatra amin'ny rahavavy nitondra zay resadresaka rehetra izay isaorana ihany koa nareo mpiaino a nandray anjara tamin'ny alalan'ny sms sy ny antsoantaribi a de na ianao a nanongila tsofina tany amin'ny toerana rehetra zay nahenonareo anay tany misaotra ny arylivantsika lavorary sy tanteraka ny fifandraisana azadonoana ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy ala amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toy zao indray veloma tompoko
veloma tompoko
ampelamiary mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampelamiary